phela kuyiko ukuthengisela phela vele ukuthi i-system zakhona zizana uPF zigogekile ngoba nxa kulo vice president u-acting vice president nguye ofanele ahambe emhlanganeni wakhona kumbe uminister oqonda ludaba lakhona eliku-conference nxa omuntu ekukhefu mnumzana ufanele abe kukhefu ukwenzela ukuthi kutshengisele ukuthi umuntu ovele osebenzayo lowo baba lowo vele kasebenzi lutho so ngibona ngathi nje kuye nje umdlalo nje kube lokhu eqeda imali ebhotabhota ngentegezeni
wona umhlangano wona lo obambanisa izwekazi le-Africa le-France ubona njani
umhlangano lo vele wona mthetho wawo kawuqondananga ngamazwe anjengakweZimbabwe amazwe ayikolonize yi-Britain lokhu vele kuqondane lama francophone countries nangenxa yokuthi ngenxa yokudlwangudlwangu lobu lobuqili saphunyiswa ku-Commonwealth ngaye sihlangana lamazwe aku-Commonwealth lokhu kwama-francophone countries loku-France vele akula msebenzi esiwenza i-business eningi esenza le-France
nxa ukhangele wena kungakutshengisa na ukubana uMongameli Mugabe galabacebisi na kumbe bayambukela bamthiye ayenze intando yakhe egcine yenza amaphutha nje
vele kuthi ukuthi yena vele uMugabe akula muntu amlalelayo ngoba khona umkakhe sibili ngabe yamtshela ukuthi hawu kanti khulu ungathi ungaphumuli bayamesaba ngaye bayamtshela bayamqonda bamtshela ukuthi hayi sala phansi phumula ngathi kuholi usekhefwini kutho ukuthi vele abamcebisa abakhona vele kumbe libugwala kumbe bayamesaba ngibona ngathi mina vele ngumuntu lwa umntando kayiphiliswa vele uthi ngifuna ukuba khona imali uzakuzokhonisa siwa khona lesegcwele eDubai eHong Kong ebhotabhota yika lalele muntu lwana umuntu.